Polo Medio Ambiente levan traballando dende hai moitos anos, denunciando, reivindicando, pero tamén sensibilizando, educando. Falamos da Asociación Ecologista Amigos da Terra. A súa andaina comezaba la polo ano 1997, en la que levan moitísimo tempo traballando polo medio ambiente. Hoxe temos conosco a Ángel do Río. Moi bo día, Ángel.
Ora, bo día.
Pois nada, queríamos que nos contaras un pouquiño o que facedes, canto tempo levades traballando.
Bueno, somos unha entidade de ámbito ecologista a nivel galego. Aquí empezamos na provincia de Ourense xa fai 15 anos, no ano 1998. Aparte de aquí da provincia de Ourense, tamén temos grupos locais aí na provincia de Pontevedra.
E o voso labor principalmente desenvolvese en torno ao medio ambiente. Falábamos de que denunciades, reivindicades, pero tamén ensinades. Contanos un pouquiño en que consiste a vosa actividade.
Sí, bueno, nos dous eixes básicos de actuación son a presión política, mediante a elaboración de propostas ou recomendacións ou suxestión tanto a administración como a outras entidades. E por outra banda, pois tamén a educación ambiental, tanto a persoas adultas principalmente, como tamén a persoas xóvenes ou unha idade escolar.
Esa parte reivindicativa, estivestes denunciando boa parte deses problemas ambientais que tivemos nos últimos anos. Falamos do Prestige, pero tamén do Corcoesto, do Galiñeiro, das fumigacións. Pois non sei, que tipo de reivindicacións está pondo en marcha últimamente?
Bueno, pois aquí, bueno, en xeral, as que acabas de comentar ti, pero tamén, bueno, aquí en Galicia, un dos principais problemáticas ambientais é a temática dos incendios forestais, que en caso de Galicia, pois estamos sometidos a un casi o 50% dos incendios que se producen en todo o Estado español, e concretamente na provincia de Ourense, pois tamén o 50% de todos os incendios que se producen, pois lamentablemente se producen aquí na provincia de Ourense. Bueno, pois ese é un ámbito de actuación no que estamos, bueno, pois elaborando pois eso, propostas no Consello Forestal de Galicia para que se cree, por exemplo, unha mesa de debate sobre a problemática dos incendios forestais. E tamén, pois, no ámbito así de sensibilización e educación, pois levamos a cabo campañas de restauración, reforestación e repoboación de zonas incendiadas.
Comentábamos que levades traballando no ano 1998. Nestes anos de traballo mudaron moitos motivos de denuncia.
Bueno, pois lamentablemente o medio ambiente pois é un aspecto que está sometido a grandes problemáticas. Bueno, pois hai accións puntuais que teñen lugar nun caso concreto, pero bueno, outros incendios forestais pois levan máis de casi 50 anos aquí en Galicia, que a mesma problemática que temos.
E as principais ameazas e perigos na actualidade para o medio ambiente galego, cales poderían ser?
Bueno, pois tamén eso, podemos seguir falando dos incendios, pois tamén a problemática da ordenación do territorio, non? Que leva asociada pois tamén outras problemáticas, pois dende, bueno, a ordenación das zonas de monte, tamén a ordenación do litoral, por exemplo. Outra problemática pois podemos dicir a contaminación das augas das rías, non, por vertidos de, bueno, tanto de orixe orgánico como de industriais.
Comentábamos que a denuncia, a reivindicación pois conforman unha boa parte do voso traballo, pero tamén existe outro ámbito importante, a sensibilización e a educación ambiental. Facedes obradoiros, charlas e os centros educativos, e aí os máis cativos pois tamén son un foco de interese, non, para vos?
Sí, bueno, le actuamos tamén nese ámbito, no ámbito da educación ambiental, pero bueno, nos objetivo máis que os nenos, pois nos decimos tamén as persoas adultas, que son as que teñen a responsabilidade, non? E tamén, pois, eso, incidir tamén no ámbito da administración.
E precisamente un dos proxectos máis importantes que puxestes en marcha nos últimos tempos, precisamente nese idón da sensibilización e da educación, ese centro de educación ambiental, as Corcerizas. Contanos un pouquiño en que consiste, que
vale.
O que facedes.
Sí, bueno, pues neste centro de educación ambiental de as Corcerizas, que está situado aquí no macizo central ourensán, na Serra de San Mamede, que é lugar de interés comunitario, pois é un centro de educación ambiental que, bueno, xa levamos estrenando dende Amigos da Terra dende fai 10 anos, bueno, 11 anos vai facer agora, e ali, pois, é un centro que está feito todo con técnicas de bioconstrucción, e tamén pois gestionamos os residuos de xeito eficaz. Tamén é un centro que está illado e que non estamos conectados á rede eléctrica. Entón, toda a enerxía que consumimos no propio centro, pois a producimos nós mediante enerxías alternativas, non? Pois temos unha turbina eléctrica, tamén temos placas solares, temos tamén caldeiras de biomasa, e así pois somos unha illa enerxética e non dependemos, bueno, pois das grandes compañías eléctricas.
Un exemplo de sustentabilidade, de respeto ao medio ambiente que creo pois xa recibiu bastantes premios e recoñecementos, tanto no ámbito autonómico como nacional, non?
Sí, bueno, o último que recibimos, que foi fai máis ou menos un mes, dentro de, bueno, de High Hosteling, que é unha entidade a nivel internacional de a nivel de todo o estado, de todo o ámbito internacional, pois recibimos un premio que en relación a un proxecto de sustentabilidade nos albergue Souvenirs.
E ademais, ese centro podese visitar para calquera que nos estea ouvindo que lle interese, como pode acceder a él, como pode coñecelo?
Sí, bueno, o centro ten albergue, non? Temos un disponibilidade de poder ali aloxar a alberguistas ou calquer outro tipo de persoa que queira poñerse ou este interesado en poder poñerse en contacto con nós, ven por medio da página web de ascorcerizas.com, que aí tamén ten toda a información. Tamén, pois, aparte de eso, a nivel individual, pois tamén organizamos cursos, conferencias, obradoiros, tamén, por exemplo, no verán, pois organizamos campamentos, campos de traballo, e todo tipo de actividades de educación e sensibilización. Uh-huh.
Creo que este fin de semana tamén tendes algo pendente, non?
Sí, bueno, organizado. Pues, sí, este fin de semana organizamos un curso en relación aos grupos de consumo, e aí vai ser a tratar, bueno, pues, diferentes temáticas sobre os grupos de consumo, como se organizan, como se poden establecer as relacións directas entre consumidor e productor, pues, evitando cadenas de intermediarios, ¿no? E aparte, pues, tamén vai haber unha serie de obradoiros prácticos sobre extracción de sementes e tamén un sobre cultivo de fungos e setas.
Pois para todos aqueles que queiran participar, convidamos a que se acheguen a vosa página web, amigosondarterra.net, porque ali tendes a programación toda explicada. Pero volvendo precisamente a esa organización sen ánimo de lucro dedicada ao medio ambiente, os socios teñen unha parte moi importante nese labor que desempeñades. Como vos organizades? Canta xente está implicada neste colectivo?
Bueno, pois hai unha xunta directiva a nivel, diríamos, de xestión da organización, despois hai tamén os socios, e tamén contamos con voluntariado, non? Uh-huh. Pois hai voluntarios local e tamén participamos dentro dun programa europeo que é o Servicio Voluntario Europeo. Na actualidade, pois agora temos 4 voluntarios europeos, unha persoa de Reino Unido, 2 de Portugal e unha de Dinamarca.
Para aqueles que se queiran facer socios, tan só teñen que pose en contacto con Bosco, supoño, e xa poden participar nesas actividades e colaborar, non?
Sí, na página web, bueno, pues hai todo tipo de información en relación a asociación e actividades que facemos, e poden colaborar en o que estén interesados.
Moi ben, pois moitísimas grazas, Ángel do Río, por achegarnos un poquinho máis ese labor que estades desenvolvendo dende Amigos da Terra, dende xa ese ano 1998, a prol do medio ambiente e, sobre todo, a prol de Galicia. Moitísimas grazas.
Vale, por moitas grazas a vos.